Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku o sadržaju današnje emisije. Danas je u Beogradu predstavljena knjiga pod nazivom Kultura i održivi razvoj. Knjiga je predstavljena u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Promovisana je takođe i knjiga Tako je to bilo, biografija Žerara Depardija u izdanju Čarobne knjige. U Kulturnom centru Beograda predstavljena je knjiga Priče iz rasejanja u izdanju Samizdat B92 koji priredio Dragoslav Dedović. Čućete i prikaz knjige, tako nekako ispade sam početak emisije, evo sad sam se nasmijala, posvećen je knjigama. Dakle, čućete prikaz knjige Moj život bez mene Jasmine Tešanović. U Konaku Kneginje Ljubice u utorak je otvorena izložba Ljubice Cuce Sokić. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama gost nam je Snežana Trišić, rediteljka predstave Kazimir i Karolina, koja je prošlog četvrtka 18. decembra premijerno izvedena u ateljeu 212. Je jako dobra predstava, dobila je dobre kritike. Reč je o komadu Edena von Horvata. Dakle, sa Snežanom Trišić razgovaramo o ovoj predstavi. A danas su u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i u Narodnom pozorištu u Beogradu održane godišnje konferencije za novinare, dakle pred kraj godine, to je uobičajeno, sumiraju se rezultati u prethodnoj godini. Mi smo bili na oba događaja, dakle čućete Tamaru Vučković, upravnicu Jugoslovenskog dramskog pozorišta i VD upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu Dejana Savića. Dakle, danas je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu predstavljen zbornik radova Kultura i održivi razvoj u doba krize, koje su uredile profesor dr. Milena Dragićević-Šešić, Mirjana Nikolić i Ljiljana Rogač-Mijatović. Ovaj zbornik ogled je o kulturi i o njenim oblicima i izazovima na našem podneblju, a autori poglavlja su naučnici i istraživači iz mnogih različitih oblasti. O predstavljanju knjige Kultura i održivi razvoj više u prilogu Ane Vučković.
Ovaj međunarodni tematski zbornik radova nastao je kao rezultat međunarodne naučne konferencije Kultura i održivi razvoj u doba krize, koja je organizovana povodom obeležavanja jubileja, 10 godina UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Deo radova iz ovog zbornika nastao je u okviru međunarodnog projekta KOST, IS 1007, istraživanje kulturne raznolikosti i nacionalnog naučno-istraživačkog projekta, identitet i sećanja, transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija, Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. A danas je na predstavljanju ove knjige govorila i priređivač i urednik ovog izdanja, profesor dr. Milena Dragićević-Šešić, šef UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Tekst Elizabeth Auclair, kojim počinjemo u stvari ovaj zbornik, jeste izuzetan i u pravom smislu reći uvodni tekst koji ističe dva ključna problema kulturne politike danas, a to je sa jedne strane uticaj globalizacije i pozitivni i negativni, a sa druge opšti manjak sredstava za kulturu ne samo u javnom sektoru, već i u privatnom sektoru, budući da je doba krize, a to znači, kad kažemo privatan sektor, ne samo u korporacijama, već i u sredstvima lične potrošnje građana. Dakle, kultura je suočena sa brojnim izazovima i stoga ona daje i neka tri modela artikulacije ili reartikulacije pozicije kulture u procesima održivog razvoja, polazići od toga da je kultura već definisana kao četvrti stup, ali smatrajući to nedovoljnim, ona govori o kulturi kao transverzalnom elementu i kulturi kao osnovnom fundamentalnom elementu održivog razvoja iz koga sve ostalo proističe, zasnivajući se na vrednostima poput društvene jednakosti, solidarnosti, transverzalnosti, onom pristupu odozdo, jeli, kulturnom diverzitetu, ekonomskoj efikasnosti, takođe ekološkoj svesti, i ukazuje na potrebu da mi, kao stručnjaci za kulturu, što više promovišemo pristupanje naših gradskih i opštinskih vlada Agendi 21. Potpisalo ju je 350 lokalnih vlada Evrope, od toga 40 francuskih, a iz Srbije svega nekoliko, mislim da je Pančevo među njima. Svetlana Hristova upravo govori, to je drugi tekst u ovom zborniku, o evropskom gradu i njegovom nasleđu, između kreativnosti i održivosti. Mi smo jako mnogo, poslednjih 10 godina se pričalo o Floride pa nadalje o kreativnom gradu, ali o istinski održivom gradu nije. A mi sad živimo u Srbiji u kojoj najveći broj gradova, u stvari naročito na istoku i na jugozapadu zemlje, pa i na jugu, nema svoju viziju održivog razvoja. I upravo mi se čini da mi iz domene kulture možemo tu da im pomognemo sa ovim kulturom kao temeljom ili kulturom transverzalno, da neke ideje na tom planu se ostvare. Izuzetan tekst je i Keneta Aitchisona, ja mislim da je to bilo najveće iznenađenje konferencije, njegov govor o arheologiji kao biznisu. O tome zašto danas u svetu arheologija je izuzetno traženo zanimanje. Zato što se ništa ne može i ne sme početi da zida ni jedan autoput, ni putić, ni zgrada, a da pre toga se ne napravi arheološka ekspertiza. I ako stvarno vrednujemo kulturno nasleđe, onda će arheologija biti jedna izuzetno značajna profesija. A drugo veliko iznenađenje ove konferencije, koje je takođe u ovom zborniku, je Mervat Abdel Nasser. Mervat Abdel Nasser dolazi kao lekarka iz centralnog Egipta i ima svoju neprofitnu fondaciju za kulturu koja se zove Novi Hermopolis. Hermopolis je dakle stari antički grad u kome je potekla korpus hermetikum, cela ta filozofska misao kasne helenistike i koja je zaboravljena, došla u Evropu preko Arapa, i ona sad pokušava da skopu jednog novog projekta oživi se jedan grad prekinutog nasleđa, znači u kome je to nasleđe bilo zaboravljeno, da se to nasleđe vrati kao humanističko nasleđe celog čovečanstva i da se uspostave uslovi, jedan potpuno drugačija koncepcija održivog razvoja tog novog Hermopolisa. Završni deo celog ovog zbornika u stvari predstavlja jednu dopunu našoj konferenciji. To je rezultat jednog specifičnog istraživanja koje se bavilo održivošću projekata koje su finansirala Evropa, projekata interkulturalnog dijaloga i podrške kulturne raznolikosti u regionu Balkana.
Na predstavljanju zbornika govorio je ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac.
Drago mi je što je naša stručna i akademska javnost prepoznala i na teoretskom planu ne samo reagovala, već na neki način i pre svih ostalih dala svoj doprinos ovoj vrlo važnoj temi, s obzirom da uvođenje kulture na agendu održivog razvoja Ujedinjenih nacija od 2015. zaista doživljavam kao istorijski dokument. Pri tome ne mogu da se ne osvrnem na jednu stvar kada govorimo o održivom razvoju u doba krize, da smo ovakav zbornik imali i pre 10, 20 ili 30 godina, opet bi moglo da se zove u doba krize. obzirom da ja nekako ne pamtim ni jedno vreme kod nas koje nije bilo vreme krize, mi na neki način dođemo veterani krize, tako da mislim da naše iskustvo će biti od velikog doprinosa svim međunarodnim organizacijama od UNESCO pa do Ujedinjenih nacija. Kroz rezoluciju 68.223 kultura je prepoznata kao pokretač, glasnogovornik, zaštitnik i putokaz za tri do sada usvojena principa održivog razvoja ekonomskog, društvenog i ekološkog. Naše vreme jeste vreme krize, ali i vreme ubrzane tehnološke revolucije koja dramatično menja svet oko nas. I dok s jedne strane internet i novi mediji stvaraju neophodnu osnovu za razvoj globalnog informacionog društva i društva znanja, u kome caruju ideje i u kome se cene originalnost i kreativnost, ekonomska globalizacija istovremeno predstavlja realnu opasnost za kulturnu raznolikost širom sveta.
Završno poglavlje zbornika rezultat je projekta Evaluacija kulturnih politika i programa Evropske unije kao promotera kulturne raznolikosti i interkulturalnog dijaloga na Balkanu, jugoistočnoj Evropi. Sve to svedoči o širokoj i razgranatoj mreži međunarodnih projekata u koje su uključeni kako UNESCO, Katedra Univerziteta umetnosti, tako i Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Na današnjem predstavljanju govorio je i profesor dr. Bojan Zečević sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koji je imao zanimljiv pogled na u zborniku obrađene i iznesene teme.
Počinje polako da raste taj nekakav osjećaj pripadnosti. Prosto, vi ste u prošlosti imali lokalitete tipa Lepenski vir, Romulijana, koji nisu vezani za srpsku istoriju. Prosto, ljudi tamo, pošto to je neki lep spomenik, međutim, to nema nikakve veze sa mnom. Verovali ne, stvari se menjaju. Stvari se menjaju i ljudi polako počinju to prihvatati kao deo njihovog nasleđa. Nije srpsko, ali jeste njihovo, jer je globalno nasleđe. I ta svest o značaju kulture kao takve u ovom kontekstu, o značaju nasleđa, polako raste na svim lokacijama na koje smo posjećivali.
There was a Joe leaning on the back door, a couple Jills that had their eyes on a couple bills, and the eyes were stating they was waiting to get their hands on some easy money. They flip a dime, one says, well, I'll take heads this time, one step up, one step back, one loosened her shoulder strap, she couldn't speak. Her knees got weak, oh, she could almost taste it. Easy money. There was this old black cow was sending an old black Cadillac, and Joe smelled sweet, so she curls up at her boyfriend's feet. She says, I got a plan. Listen, Sam, how'd you like to make some of that easy money? Oh, he said, yeah. To the room and play with my toys, honey. But the Jill had set the bait and she wasn't gonna sit around and wait. But this guy was wise to all of the lies, and he flies out the door with easy money. Oh, because there ain't no man who got the money in his hand, who got any of that bread by being the slow in the head. The easier it looks, the harder it hooks, and there ain't no such thing. the same game. It wasn't clear, but I hear that somebody was looking for some easy money.
Ste danas je u Beogradu predstavljena knjiga Kultura i održivi razvoj, a također danas izdavačka kuća Čarobna knjiga predstavila je tek objavljenu autobiografiju Žerara Depardija. Tako je to bilo, tako nosi naziv. Prilog Dragane Kovačević.
Ekstravagantni glumac Žerar Depardije još od detinjstva se vodio svojim unutrašnjim glasom. On mu je govorio kojim putem da ide, šta da izabere. Već na prvim stranicama autobiografije Tako je to bilo, Depardije ruši sliku o sebi kao nedodirljivoj filmskoj zvezdi i otvara nam dušu, pa do kraja knjige sve ćemo posmatrati autorovim očima. Harizmatičan, samosvojan, u sukobu sa celim svetom, u autobiografiji pokazuje i nežnu crtu, ali samo povremeno, jer mu je život od detinjstva pun prepreka i tuge. Gerard Javier Marcel Depardieu, nosilac je Legije časti, osvojio Zlati globus, bio nominovan za Oscara za naslovnu ulogu u filmu Cyrano de Bergerac. Glumio od 1973. a prošle godine obeležio je punih 40 godina karijere, tokom koje je ostvario više od 70 uloga. Dva puta je osvajao nagradu Cezar, a na filmskom festivalu u Moskvi 2008. godine dobio Stanislavski nagradu kao priznanje za glumačku karijeru. Detinjstvo je proveo na ulici, a školu nikada nije voleo, pa je napustio kada je imao 15 godina. Želeo da postane uspešan i u tome uspeo. I upravo prva priča o autobiografiji govori o detinjstvu dok je gledao avione koji poleću sa aerodroma Orli put Rija. Jednog dana ću ja tamo otići i vratit ću se. Kako sam kaže, gluma ga je preporodila i da nije bilo nje, verovatno bi umro negde u zatvoru. Živi u velikom zamku na jugu Francuske, uživa u čuvenim vinima koje sam pravi. Depardije ne haje mnogo za komentare zbog puta u Rusiju, podrške Putinu. Radije voli da ponovi rečenicu Žana Gabena. Radi mnogo da bih mogao da jedem meso i da se dobro obučem. O autobiografiji Žerada Depardijea govori urednik u Čarobnoj knjizi Borislav Pantić.
Knjiga Žerara Depardija, Tako je to bilo, je ono što bih rekao i najvažnije u celoj ovoj priči, je veoma iskrena ispovest. Dakle, čovjek je seo i napisao knjigu, čini mi se, bez potrebe da nešto prikriva, bez potrebe da nešto ulepšava. Znamo da je Žerar Depardija, da ima veoma zanimljiv život, imao je zanimljiv život i ima ga i dan danas. Čovjek koji je se rodio u jednom, može se reći, ekstremnom siromaštvu, čak neobično velikom siromaštvu za to da se rodio u Francuskoj, posleratnoj Francuskoj, u jednoj porodici u kojoj je bilo puno ljubavi, ali baš nije bilo mnogo snalaženja u životu, i on je svoje detinjstvo proveo praktično kao klošar i kao lopov i bavio se raznim stvarima i propustio je da se obrazuje, nije imao to, da kažemo, klasično obrazovanje, nije prošao kroz školski sistem, ali nekako njegov taj izuzetan talenat je bio primećen i on je ušao u svet filma i u svet pozorišta i postao je ono što jeste. Sve je to opisano u ovoj knjizi. Gerard se nije trudio da bude ono što nije. To je da bude nekakav visokoparni književnik. Pisao je iskreno, jednostavno, jasno i kroz knjigu se zaista prolazi bez zastrikivanja. Prosto vas vuče da idete napred. Ako znate glumca, ako znate nešto o njegovom životu, ovde nekako vam se sve to otvara. Saznajete to iz prve ruke i neke stvari vam postaju jasnije, neke stvari se podsjetite u odnosu na ono što ste već znali. Obradio je jako dobro sve periode svog života. Detinjstvo je prikazano onako baš sa jednom toplinom. Njegov pristup je zaista na momente jako dirljiv, bez obzira što on onako sirovo piše i što se trudi, što nema potrebu da ulepšava, ali je, zaista je veoma dirljivo to kako govori o svom životu, a pri tome nema nikakve patetike. Čovjek koji je svašta radio u životu, ali koji je nekako radio to sa idejom da život treba živjeti punim plućima. Posle detinjstva, njegov period kako ulazi u glumu, ljudi koje je sreo, to je strašno zanimljivo i zanimljivo je između ostalog i zato što ima malo knjiga koje vam mogu na tako plastičan način predstaviti zapravo šta je za glumca bitno u njegovom formiranju. Šta je bitno u tome kako postaje dobar glumac i koliko tu ima mesta talentu, koliko ima mesta nekakvom životnom stavu i obrazovanju. I naravno tu su obuhvaćene svi značajniji periodi u njegovoj glumačkoj karijeri.
Penser du tout, rien c'est déjà, rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien du tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous. C'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien. Pour un rien, c'est déjà beau. beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits rires qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Nastavljamo predstavljanje knjiga danas u kulturnim krugovima. U Kulturnom centru Beograda promovisana je knjiga Priče iz rasejanja, koju je priredio pesnik, eseista i prevodilac Dragoslav Dedović, a objavio samizdat B92. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Nekog je život odveo u Njujork, nekog u Sarajevo, a nekog u Keln. Niko od njih nije više tu gde su im uspomene, ali se njihovi zapisi vraćaju iz rasejanja, kao poklon iz daleka ili kao knjiga koju je priredio Dragoslav Dedović, jedan od pesnika u rasejanju, na osnovu odabranih tekstova srpskih pisaca objavljivanih na srpskom portalu medijske kuće Deutsche Welle u rubrici Priče iz rasejanja.
Ja sam insistirao na jednoj jedinoj stvari. Pripovedanje u jednoj jakoj egzistencijalno emotivnoj vezi sa sopstvenim ja i da to ne bude ponavljanje, recimo, humorističkih eskapada po drugim portalima. To je taj okvir bio. Sve ostalo je bila stvar dogovora, stvar trenutne inspiracije, stvar ličnog nahođenja autora. Nekada smo u razgovorima, u pregovorima dolazili do teme. Nekada smo, u stvari, to je ono što je meni pričinjavalo najveće zadovoljstvo. Razgovor o budućim tekstovima koji ni iz čega, iz tuđih uspomena i na osnovu moje reakcije na te uspomene, onda odjednom postanu tematski okvir, pa onda odjednom bude nešto deseto na papiru, pa se oko toga svi zajedno iznenadimo. Ideja za knjigu je povezana sa našom svešću da taj peščanik, taj peščani sat, neumitno svoja zvrnica drobi i da će u tom digitalnom svemiru ostati, to se u, ja mislim, internet žargonu kaže, groblje podataka negde iz neke godine koje niko više neće čitati, pa ako iz tog digitalnog svemira prevedemo to u svijet književnosti, mislim da ta kapsula ima više šanse da traje u vremenu nego nešto što je, o čemu govore naše navike u digitalnom tom svijetu.
O tome kako je nastajala ova knjiga i kako nastaje priča, govorio je i Vladimir Pištalo, jedan od pisaca koji je zastupljen u ovoj knjizi, a koji se u blizini Njujorka bavi Gavrilom Principom, Ivom Andrićem i sjajem New Orleansa.
Pa sve stvari nastaju ni iz čega. Prvo, ne znamo šta će od onoga što je naše iskustvo biti priča. Stvari ne treba sa velikim pripremama, sa kucanjem u tri primjerka i tako dalje, nego upravo iz spontanog druženja da prerastaju u neki susret. Šta su knjige uopšte? Knjige su susreti, prilike za susrete. Da se sretnemo ovako svi mi, da se sretnemo Goran, Drago i ja, da se sretnu ljudi sa onim što je napisano. Jer u staro vreme, recimo u klasičnoj kineskoj poeziji, ljudi su verovali da pisac, da pesnik sebe najbolje izražava u poeziji i da pravi čitalac bolje poznaje pesnika nego njegovi najbolji prijatelji. Tako da je ta vrsta susreta također moguća u tom susretu između čitaoca i pisa, koji je također omogućio ovaj slučajni početak i inicijativa Drage Dedovića, jednog od najboljih organizatora susreta ove vrste koje ja znam. Hvala vam.
U ovoj knjizi svoje priče ispričali su i Dragan Aleksić, koji od 2006. godine živi u Ohaju, Goran Samardžić, koji je odrastao i kao pisac se formirao u Beogradu, a živi u Sarajevu. Iz Nemačke pišu Žarko Radaković, Jovan Nikolić i Dragoslav Dedović.
Priče su ovde, da dođemo na ono početno pitanje, šta su priče, šta je rasejanje. Priče su ovde topljenje zabrznutih uspomena u frižideru sećanja, je li tako? Na bilo koji način ispričane. A rasejanje, pa rasejanje to su ljudi koji su iz tačke A, koja je najčešće ima veze sa Beogradom, došli do tačke B, C, D i E na zemaljskoj kugli, tamo žive i imaju drugačiji način da te uspomene vrate ljudima na svom maternim jeziku ovde u ovom gradu i u ovoj zemlji. Nisu to mesta koja smo ostavili, nego su to mesta koja ne možemo ostaviti zato što su ona u nama.
Ili kako je zapisao Dragoslav Dedović, da ove priče mere rastojanje od mesta na kojem više nisu, rastojanje od detinjstva, od grada u kome su uspomene, od zemlje i od sopstvenog bića.
Things he knows are his. He sees the
Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Govorimo o još jednoj knjizi, o knjizi Jasmine Tešanović, Moj život bez mene, u prevodu s engleskog Zorana Janića i autorke, koju je objavila izdavačka kuća Rende u edici Ledolomac. Dakle, o knjizi govori Marijana Radulović.
Iz šturih podataka o autorki ove knjige saznajemo da je Jasmina Tešanović rođena 1954. u Beogradu, da je politički aktivna feminiskinja, da piše, prevodi i režira, kao i da je na izvestan način opisuju tri kulture i jezika, srpski, italijanski i onaj globalni engleski. Kada bi ova knjiga bila autobiografska, ona bi nam rekla ja pišem svoj život, ali s obzirom da je mnogo bliža svojevrsnom žanru autofikcije, postaje dokaz da autorka živi svoje pisanje. Ovo delo objavljeno je na engleskom kao većina drugih koje je napisala poslednjih 15 godina. Na beskrajnoj sceni pisanja i razmišljanja nema više materinjeg jezika, a svaki jezik postaje drugi. Imala je, reći će, mnogo pre pacifističku nego feminističku svest, ali i ova druga povezana je sa sada već davnom 1978. godinom, kada se pojavljuje kao organizatorka prve feminističke konferencije u Istočnoj Evropi. Početkom ratova 90. godina aktivna je u nizu feminističkih antiratnih organizacija, osniva izdavačku kuću Feministička 94. Njena knjiga Nevidljiva ruka postaje tih godina neka vrsta manifesta alternativne feminističke kulture u Srbiji. Autorka je niza tekstova o povezanosti politike i jezika, a ovo političko pisanje krenulo iz potrebe da se stane na put mračnim pojavama i vremenima. U knjizi Dnevniku, moralna opera jednog političkog idiota, i to u starogrčkom značenju pojma idiot, kao onih koji nisu imali pristup znanju i informacijama, a to su, kao i danas, žene i većina muškaraca, veoma je kritična prema generacijama graditelja Jugoslavije i takozvanoj očinskoj kulturi, koju smatra odgovornom za istorijsko kretanje unazad. A da je poenta ove feminističke književnice buntovništvo, svedoči i dnevnik Matrimonium, esej koji prati smrt majke, čiji se odlazak poklopio sa padom režima Slobodana Miloševića i kraja komunizma u Srbiji. Priča je obračun sa patrijarhalnim porodičnim vrednostima, sa kulturom koja uništava matrimonium u ime patrimonijuma. Autorka biva hroničarka vremena koja propituje i prkosi ceni nasleđa. Iako bi se knjiga Moj život bez mene, posvećena pokojnom ocu Gojku i pokojnoj domovini Jugoslaviji, mogla doživeti kao nastavak matrimonijuma posvećenog majci, ona to ipak nije. Ovde ima istine, ali i konstrukcije. Za razliku od drugih, ova knjiga je lagana i smešna, zabavna i duhovita. Od sećanja na roditelje, na bivše i sadašnje partnere, rođenje ćerke, na poznate i nepoznate, na putovanja, sahrane i rođendane, ratove i sankcije. Do pitanja poput onog šta je sreća, šta znači letenje i da li je ono zapravo sloboda. Ova knjiga nas vodi od odrastanja u bogatoj komunistički pravovernoj porodnici, života u inostranstvu, pronalaženja sobstvenog puta, uspeha i razočaranja, borbi za ideale koji se ruše, do posvećenog angažmana za radočuvanja i promovisanja osnovnih moralnih vrednosti. Romanom defiluje i niz poznatih ličnosti iz krajnje neobičnih susreta i uglova. U ovom uzbudljivom delu čitaocu ili čitateljki mogu da se otvore pitanja poput onih o odnosu autobiografskog i ženskog pisma, dokumentarnog i literarnog, istorijskog ili i publicističkog, odnosno šta je u tim delikatnim odnosima ja, drugi, društvo izrecivo, a šta neizrecivo, kako se naša sadašnjost pomoću sećanja upisuje u razumevanje prošlosti.
Thank you.
15 sati i 45 minuta, ovo je Radio Beograd 2 i emisije Kulturni krugovi, a posljednja rubrika u prvom satu emisije je posvećena jednoj izložbi. Četvrta izložba u seriji Interpolacije, kojom Nada Seferović, kustos likovne zbirke Muzeja grada Beograda, želi da skrene pažnju na opuse pojedinih autora, čija se dela nalaze u kolekciji, posvećena je radu Ljubice Cuce Sokić i njenom odnosu prema Beogradu. Izložba je predstavljena u konaku Kneginje Ljubice. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Ljubica Cuca Sokić je za života veoma pažljivo birala radove koje će ostavljati institucijama sa kojima je bila povezana. Muzej grada Beograda bio je jedna od njih. U jednom periodu svog života Cuca Sokić je bila u upravnom odboru ove institucije, a s obzirom da je rad muzeja fokusiran na grad u kojem je živela i koji je volela, bilo je prirodno da se u njegovoj kolekciji nađu radovi u vezi sa Cucinim doživljajem Beograda. Zbirka sadrži 18 radova, 5 ulja i 13 crteža koji do sada nisu izlagani. Najraniji radovi potiču iz 1943. godine iz vremena okupacije, priča Nada Seferović, autorka izložbe u konaku Kneginje Ljubice.
To je jedna serija pejzaža iz Prokopa. To su mali crteži tušem na papiru, 5 takvih crteža. I imamo dve mrtve prirode, ulja na platnu. Kad čovek to pogleda i kad zna šta je ona pre toga radila, pogotovo u parijskom periodu koji je ključan za njeno određenje likovno, onda kaže, ovo predstavlja zapravo neku stagnaciju. I zapravo jeste tako, zato što je to vreme rata, vreme okupacije koje je za nju bilo, a sigurno i za ostale, jako teško u tom periodu, ne znam, na početku rata odmah, tako reći sutradan nakon bombardovanja, su ih izbacili iz kuće. Njen otac je bio poznati novinar Manolo Sokić, koji je izdavao vrlo visoko tiražni list Pravda. U Vlajkovićevoj ulici su imali kuću, redakciju, štampariju i tako dalje. Odmah su ih izbacili iz te kuće. Oni su se preselili na Topčedarsko brdo, to su tada bile vikendice, nije bilo ekskluzivno naselje kao što je sada, ekskluzivni kvart. Otac joj je posle 2 meseca umro jer bio je maltretiran od strane okupacionih vlasti, a i bio je bolestan inače. Onda svi njeni prijatelji sa kojima je delila iste poglede na svet i na umetnost, znači njeni prijatelji sa umetničke akademije iz Pariza, ta grupa naprednih mladih intelektualaca, uglavnom levičara i uglavnom beogradskih slikara, kao što su Jurica Ribar, Bora Baruh, Šuput, ova trojica su odmah na početku rata izgubile život. Vlajić je otišao u zarobljeništvo, Aleksa Čelebonović je morao da se skloni da ode u izgnanstvo. Znači, bila je sama i to je period u kojem je ona, sva ona istraživanja koja je započela, a ono što je započela u Parizu, to je nekakav razvoj svog slikarstva u cilju postizanja onog što je ona nazivala tada čistom umetnošću, to je sada zaustavljeno. Ali isto tako ono što vidimo u tim crtežima, vidimo jednu jako talentovanu umetnicu koja savršeno vlada umetničkim zanatom i čiji poriv da komunicira sa svetom vizualnim jezikom ni te nedaće tog perioda nisu mogle da zaustave.
Posle tih vrlo bolnih za nju 40. godina sledi period obnove Beograda,
da,
u koji se ona na neki način opet umetnički uključila.
Jeste. Beograd je bio njen grad. Ona je odrastala i zapravo čitav život provela ne samo u Beogradu, nego u njegovom najužem jezgru na Dorćolu. I ona je Dorćol zvala svojim zavičajem. Tako da njena dela su velikim delom vezana tematski za sam Beograd. Te prve godine nakon rata su, to je doba socijalističkog realizma, znači jedne politikom obeleženog doba razvoja kulture i to je jako nezgodno za stvaraoce, zato što je teško nekom nametnuti jednom stvaraocu temu da ona bude iskreno prezentovana. Mislim, to je nešto što mora da se proživi da bi moglo iskreno da se vizualno izrazi. U njenom radu, još u Parizu, postojali su određeni elementi takozvanog socijalnog angažovanja. To je vidno u nekim njenim radovima, tako da ne možemo da kažemo da je taj socijalistički realizam potpuno nametnut bio njoj. Ali njega ona u toj meri, ona je i tada u Parizu bila više okrenuta problemima same slike, za razliku od svojih prijatelja koje sam malo prepomenula, koji su više bili u tom socijalnom angažmanu i onako levičari u potpunosti srcem. Međutim, Cuca Sokić je ipak učestvovala u svemu tome, što pokazuje ova druga serija crteža koju smo isto tako od nje dobili, ja mislim negde početkom 50. godina. To je serija za koju se uopšte nije znalo da postoji, njenih zabeleški, kako je ona govorila, sa radnih akcija na Novom Beogradu, izgradnje Novog Beograda i možemo je nazvati slobodno izgradnje Novog Beograda ili sa radilišta, kako je ona zapisala na poleđini nekih od njih. I ta serija je vrlo zanimljiva.
Čuli ste Nadu Seferović, autorku izložbe Ljubica Cuca Sokić, Tragovi osobenog kreativnog prostora, koju možete posjetiti u Konaku Kneginje Ljubice do 22. februara naredne godine.
Thank you. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Naravno, stigli smo do dela koji je posvećen pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama govorit ćemo o predstavi Kazimira i Karolina. Gost će nam biti Snežana Trišić, reditelj ove predstave koja je premjerno izvedena prošlog četvrtka u ateljeu 212, a danas su dva pozorišta u Beogradu održala svoje godišnje konferencije za novinare. Dakle, na kraju godine sumiraju se postignuti rezultati i problemi. To su učinili, dakle, Jugoslovensko dramsko pozorište i Narodno pozorište u Beogradu. Mi smo bili na oba ova događaja. Najpre ćemo čuti VD upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, Dejana Savića, sa kojim smo razgovarali upravo povodom takođe i novih događaja vezanih za ovo pozorište. Naime, juče je konačno održana sednica upravnog odbora. Na ovoj sednici je odlučeno da se raspiše konkurs za upravnika Narodnog pozorišta 12. januara. Podsećam da je Dejanu Saviću status VD upravnika istekao 14. oktobra, ali na samom početku, kako je to red, pitali smo Dejana Savića o postignutim rezultatima i o problemima sa kojima se susretao u protekloj godini.
Najvažnije stvari da smo u potpunosti ispunili plan i program, da imamo na računima para koje treba da potrošimo da bi došli na ovu, kao i svaka budžetska, odnosno indirektni korisnik budžetskih sredstava na jednu pozitivnu nulu. Sve je to u jednom procesu i mi ćemo to uraditi. Umetnički rezultati su, ja mislim, potpuno nesporni i mi smo jedno ozbiljno pozorište koje smo zaista ovako u ove dve zadnje godine ga podigli na vrlo, vrlo visok nivo. Osim toga, i ova naša međunarodna gostovanja i sve to redom, sada da vam ne pričam, to vam je sve već u materijalu dato. Prema tome, mislim da možemo izuzetno zadovoljni da budemo ovom polusezonom. Ja ne smijem da vam kažem koliko meni telefoni zvrndaju za ulaznice. Ja skoro ne pamtim, pa ja sam preko 20 godina u pozorištu, ne pamtim skoro da smo imali ovakvu navalu na ulaznice, što je znak da ljudi prepoznaju naše predstave, da vole naše predstave, vole Narodno pozorište, ali i znak da ono što ja uvek pričam je vreme za novu pozorišnu dvoranu u Beogradu.
Su nekako, možda, da nam kažete najposećenije koje su se izdvojile?
Šta reći? Narodni poslanik, Majka hrabrost, Dama s kamelijama, Henri VI, velika drama već standardno, Kir Janja. U operi, ne znam šta da vam kažem, u baletu, ja, nema ulaznica tačno da kažu da Dejan Savić igra Belog labuda, to ljudi bi došli da gledaju. Znači, prosto je nemoguće doći do ulaznice. Koje akrobacije mi ovde, marketing naš i svi mi redom balet pravimo da obezbedimo visokim gostima ulaznice za Krcka Orašića 30. Pa smo zamislili Krcka u januaru u Sava centru. Znači, sve to mora da rešavamo nekako u hodu i u toku. Ali budite sigurni da niko neće biti vraćen sa vrata Narodnog pozorišta. Kogo dođe, taj će doći da gleda predstavu. Kad uđe, oni sa kartama i to je to.
Znači, vi nemate razloga da budete nezadovoljni. S jedne strane, dobre predstave, publika dolazi da gleda predstave. Znači, imate i profit od predstava. Ne samo što vam ministarstvo daje velike pare, kako kažu.
Ministarstvo nama ne daje nikakve velike pare. Ministarstvo nam daje pare na nivou na koji smo inače navikli. To što mi uspevamo od tih para da napravimo čudo i veću produkciju, to je već naša stvar i naša umetnost. Mi smo naravno podigli sopstvene prihode do, rekao bih, maksimuma u jednom teškom vremenu. Ja moram da kažem da sam bio odlučen, da sam bio primoran na jednu nepopularnu meru, a to je da za 200 dinara podignem cene najskupljih ulaznica, ali pazite, kad sam prvi put postao upravnik 2004. godine, od tada se cene ulaznica nisu menjale u Narodnom pozorištu. Tada je cena ulaznica bila nešto preko 12-13 evra, bila je 1000 dinara, a evro je bio 75, a sada smo već došli od toga da je ulaznica naša 7-8 evra, što ipak nije. Ne smemo ni devalvirati našu umetnost, jednostavno smo rešili da pratimo evro makar u tom domenu i onda je naša cena tu negde oko 10 evra, one najniže su ostale iste kao što su bile, jedan široki raspon ulaznica dajemo. Prema tome, na osnovu toga mi smo i između ostalog povećali naše prihode koji su i onako bili, da kažem, stili do nekog maksimuma, baš zbog toga što je prodatost predstava veoma, veoma velika.
Imate li otprilike okvirno neki podatak koliko su prihodi, znači, na osnovu prodatih ulaznica i koliko, kažite nam koliko tačno dobija Narodno pozorište od ministarstva?
Naši prihodi u našem godišnjem planu od ministarstva mi dobijemo 96 miliona dinara za produkciju. A što se tiče prihoda, malo mi je to teško da kažem jer mi to sabiramo na dnevnom nivou, ali ja ću vam reći sljedeće. Prvi put kada sam postao upravnik u ono bolje doba u ekonomsko, ja sam zatekao sopstvene prihode na nivou 18 miliona dinara, a ja sam ih podigao na preko 60. I ja verujem da se i dalje krećemo negde u tom domenu. Prema tome, važno je da su sve te pare potrošene namenski, važno je da završimo godinu na pozitivnoj nuli, a to ćemo sve ovih narednih nekoliko dana i realizovati.
Dene, da li taj novac dovoljan za funkcionisanje ovako velike institucije?
Ja vas zapitam, koliko dugo mi sarađujemo ovako u kulturi? Vi znate da sam ja preko 30 godina prisutan u našoj kulturi. Da li ste me ikada čuli da ja kukam za pare? Nikada, pa me nećete čuti ni sada. Ja smatram da sve kulturne institucije i Narodno pozorište na čelu mora da prate trendove u državi, u državnu politiku i da dele sudbinu naroda. Ako nema para za ostale, nema ni za kulturu. Ali smo mi tu zato da rešimo pitanja, da ta pitanja finansijska rešavamo većim brojem predstava, da rešavamo boljim radom sa sponzorima, donatorima, da rešimo uštedama, da rešimo drugim načinima, da jednostavno se ta, nazovimo je besparica, ne oseti i ne sme da se oseti na našoj umetnosti, jer umetnost nije vezana samo za pare, umetnost je vezana za rad, talenat, sposobnost, za inspiraciju, za organizaciju dobru, za dobar marketing. I to su sve neki elementi koje mi odmah pojačamo i uspevamo da izađemo na kraj i sa ovako teškom materijalnom situacijom. Izuzetno je važno, ja to uvek govorim, znači ne ulaže se u kulturu, mi uvek kažemo kultura i sport su najbolji ambasadori naše zemlje, to se videlo, mi smo sada gostovali u dva navrata u Rumuniji, naš ansambl, to je gostovala opera, drama je gostovala u Aradu na festivalu, pa ne znam već sve gde, u Meksiku je gostovao naš balet i zaista se svi vratimo sa fantastičnim kritikama i sa sjajnim utiscima domaćina i našim i tako dalje. Ali nije poenta ulaganja u kulturu da mi imamo veće plate koje su i onako, da vam ne kažem kakve su, ili je poenta ulaganja u kulturu da bi mi, ne znam ni ja, pravili više predstava i jedni druge hvalili ili već šta god. Poenta ulaganja u kulturu je prvo, jedan opšti nivo, jedno podizanje jednog opšteg kulturnog i svesnog nivoa nacije. Poenta ulaganja u kulturu je ono što će se vidjeti konkretno, to je drugi način komunikacije, to je drugi način prepoznavanja stvari, to je drugi način stvaranja tolerancije, razumevanja, to je način
opštenja i između ljudi koji ne podrazumeva nasilje, koji podrazumeva sasvim drugi način odnosa među ljudima i koji, kad znate, kad kažete za neku naciju da je kulturna nacija, ona je to zbog toga što je u svoju kulturu investirala. Znači, o tome se radi. Ne pravimo mi, ne investiramo u kulturu da bi, eto kažem, bilo što više predstava pa da mi to gledamo i tako dalje. To je, znači, ono što je veoma, veoma važno.
Ovu proteku godinu, evo, završavamo, sumiraju se rezultati, a nekako sa Narodnim pozorištem uvek se dešava da se uzburka malo javnost. Ovih dana se to desilo. Prvo, moram da samo kažem, vama je istekao status VD upravnika u oktobru mesecu i upravni odbor je dao, Narodnog pozorišta je dao saopštenje da se raspisuje konkurs od 12. januara sledeće godine, dakle za koji dan, za novog upravnika. Vi ste dali takođe izjavu, ono što čitamo u medijima, da je upravni odbor Narodnog pozorišta u sukobu interesa. Sada me zanima da u svetlu ovih događaja prokomentarišete.
Nisam ja dao izjavu, niti ja. Hoću da vam kažem sledeće. Znači, vidim da se potpuno nepotrebno podigla cela buka oko svega toga. Što se tiče upravnog odbora, upravni odbor je bio dužan, znači predlagač i članovi upravnog odbora su bili dužni da provere u roku od 8 dana jesu li u sukubu interesa ili nisu. To nije učinjeno. Sindikati koji inače vode računa o takvim stvarima i kojima je u opisu posla da se time bave, su to pitanje potegli. Agencija za borbu protiv korupcije, koja je nadležna za davanje tog mišljenja, je njima uputila mišljenje i stav. Znači, sa svime time Narodno pozorište de facto nema nikakve veze. Oni su sa time upoznali nadzorni odbor. Nadzorni odbor je to opet kao svoj stav formulisao i uputio osnivaču uz preporuku, znači i vladi i ministarstvu, uz preporuku da se zastane sa radom s obzirom na to da postoji realna mogućnost da su neki od članova upravnog odbora u sukobu interesa, u kom slučaju, ako se povede upravni spor i uopšte ako, u kom slučaju su, se dovodi u pitanje validnost njihovih odluka. Mi smo, znači, osim upravnog odbora, sa kojim mi zaista nikakav problem nemamo, mi imamo i nadzorni odbor koji je, znači, dužan da vodi račun o zakonitosti rada Narodnog pozorišta i uprave i upravnika i upravnog odbora, i mi smo jednostavno odlučili da poslušamo tu preporuku. Upravni odbor nije, upravni odbor se našao, je našao za shodno da nastavi sa radom. Ja skrećem pažnju, znači nikakav problem sa upravnim odborom nemamo. Ja naglašavam, to je meni četvrti upravni odbor za ovih svojih 15 godina ovde, dok koliko sam direktor ili upravnik, i nikakav problem i u radu sa ovim upravnim odborom nismo imali, sasvim lepo i korektno smo sarađivali i sarađivaćemo i u buduće. Hoću da kažem, ako mi umeđu vremenu nekakva saznanja nova steknemo oko te situacije, mi ćemo se odmah od sledeće sednice uključiti nazad u rad upravnog odbora i potpuno normalno nastaviti našu saradnju. Znači, tu nikakav problem nemamo. Što se tiče konkursa, konkurs sam po sebi sam ja prvi pokrenuo. Onog momenta kad je meni u oktobru, znači pre više od 2 meseca sam ja postavio to pitanje, što se stoji u zapisnicima, kada se meni istekao status vršioca dužnosti, ja sam postavio pitanje upravo to, i mi smo se onda i dogovorili da o tome razgovaramo i da to pitanje ostavimo za iduću godinu zbog obaveza krajem godina, zbog dana pozorišta, zbog svega toga, i evo sad to sve ide po nekom našem zajedničkom planu. Što se tiče samog konkursa, znači, ja vas podsjećam, na 3 konkursa sam se javio. Na 3 konkursa, od ta tri konkursa, ni sa prvog, ni sa trećeg nisam dobio kao kandidat zvanično obrazloženje zašto ti konkursi nisu realizovani. Jer to je prosto pravno nedefinisana situacija. Drugi konkurs je bio nezakonit. Ali ja verujem da će se i to pitanje rešiti, pa nisam tu samo ja, tu ima još kandidata koji treba i oni da zauzmu nekakav stav, ili da se obrate sudu, ili da se obrate za zaštitu svojih nekih prava ukoliko su pogođena, i mislim da tu nema nikakvih nekih značajnih velikih problema. Ono što, nažalost, u startu malo baca senku na sve ovo, to je prosto ova ideja i ova izjava da se sada iznenada neće uzimati u obzir mišljenje, jeste mišljenje zaposlenih u kući, anketa. Postoji jasna preporuka ministarstva i ministarstvo je, znači to je prva stvar, jasna preporuka i svi konkursi su rađeni. Šta god mi mislili o tome, ja sam se prvi protiv toga izjasnio. Znači, postoji preporuka, svi konkursi su sprovedeni sa anketom zaposlenih. Znači, Narodno pozorište bi bilo i prvo i jedino koje bi tako nešto radilo. Druga stvar, jedino logično mesto gde zapravo može da se stekne jako dobra slika o tome šta je mišljenje zaposlenih jeste upravo Narodno pozorište, da ima 700 zaposlenih koji će jasno svoj stav da izlože. I treća stvar, ona koja je u stvari najviše tu bode oči i baca senku na i dovodi u pitanje jednu ovakvu odluku, to je činjenica da sam ja na trećem konkursu dobio 3/4 glasova. I znate, odmah se postavlja pitanje šta je zapravo namera, šta je ideja sa jednom takvom odlukom. Sad, to će i vreme pokazati, ja pretpostavljam da to neće moći tek tako da prođe, da će se već tu neko javiti da i ministarstvo će morati da obrazloži jednu takvu odluku, jednu takvu ideju, da zašto da se to sada preskače i šta god, ili da se ne sprovodi, ali generalno kažem, sa time, znači sa svim ovim što se dešava, mi zaista nikakav problem ovde u Narodnom pozorištu nemamo. I mi radimo i dalje sasvim normalno i ne vidim, mislim, ne vidim zašto ovako neke malo nervozne reakcije i sve ostalo potpuno nije nekako u skladu sa ovim našim rezultatima, sa našim dostignućima i tako dalje i tako dalje. To prosto nisu stvari koje bi smele da na neki način okupiraju javnost, ali ako se neko rešio da se time bavi, molim lepo.
Dobro, kada se spomene sukob interesa, ovde se odmah reaguje zato što smo svedoci svakodnevno takvih činjenica u svim segmentima društva. Naravno, to nekako bode oči, pod navodnicima to kažem, zato što je reč o nacionalnoj ustanovi o Narodnom pozorištu.
Slažem se i ja ponavljam. Znači, vi dobro znate kakvu sam ja situaciju imao sa upravnim odborima, ne samo sa prethodnim i ranije, da je tu bilo i nekih nesuglasica. Ja podsjećam da sam u vreme svog prvog mandata ministru 2 puta nudio ostavku, da je on to sa indignacijom odbijao. Nikada mi nismo pokretali pitanje sukoba interesa, jer prvo to smo mogli da uradimo, ali mi se prosto time kao Narodno pozorište ne bavimo. Postoji zakonska obaveza, postoje, to svaki pojedinac može da pokrene, znači kome god padne na pamet, taj može da presavije tabak i postavi pitanje sukoba interesa. Ovaj put su to uradili sindikati, oni su dobili odgovor koji je prilično jasan, sa kojim smo se mi upoznali na tom nadzornom odboru, ali i opet ni to nije dovoljno, prosto nadležni organi, u ovom slučaju su to vlada na prvom mestu i ministarstvo, treba po tom pitanju da zauzmu svoj stav. I mi čekamo da taj stav, da dođe, da se sa time upoznamo. Kažem, čim mi budemo imali neka nova saznanja, mi se istog momenta vraćamo i uključujemo se u rad upravnog odbora. Prosto nije nam želja da otežavamo rad upravnog odbora iz tog razloga što je to telo koje je vlada postavila na isti način kao i mene, i to je prosto jedna stvar koju bi mi u najmanje voleli da imamo tu vrstu problema.
Za kraj, znači 12. januara raspisuje se konkurs upravnika i vi ćete konkurisati.
Znači, mi ćemo svaku ulogu, svaku odluku upravnog odbora koja je legitimna i koja je legalna i koja je donesena na legitiman i legalan način poštovati. Ako je konkurs na legitiman i legalan način zakazan, mi ćemo bez daljnjeg poštovati tu odluku. Šta ću ja uraditi, ne mogu da vam kažem u ovom momentu. Ja sam se, kažem, već na 3 konkursa prijavio. Moraću, naravno, dobro da porazmislim i da prosto ocenim šta mi je činiti. Ja sam, kao što znate, slavni dirigent, ovo sve meni pravi probleme u karijeri, ali generalno ono što na šta moram da mislim, to je zaista ogromna podrška ovde u pozorištu i ogromna podrška koju imam i u kulturnoj javnosti. Tako da, evo, tu s tim stvarima ću se rukovoditi kad budem doneo odluku da li ću se javiti na taj konkurs ili ne.
Pa sretna vam nova godina.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
A na sednici Upravnog odbora Narodnog pozorišta, koja je održana, podsjetit ću još jednom, juče, ocenjeno je da Narodno pozorište ima ozbiljno, kvalitetno i stabilno finansiranje. Upravo čuli ste i koliko je to, negde oko 100 miliona, dakle budžet, ali takođe je rečeno da navodi sindikata Narodnog pozorišta o mogućem sukobu interesa pojedinih članova upravnog odbora, odnosno ti navodi su ocenjeni kao netačni, jer su uvidom u dokumentaciju Agencije za borbu protiv korupcije videli da se ne navodi ni jedan pojedinačni slučaj, niti se navodi da je bilo koji član u sukobu interesa. Dakle, eto, tako stoje stvari u Narodnom pozorištu, priča se o sukobima interesa, čuli ste i Dejana Savića, vidjet ćemo, dakle, očekuje se raspisivanje konkursa 12. januara. Ja ću samo da podsjetim da je Narodno pozorište u protekloj godini, odnosno da je ansambl drame imao 6 premijera, opera 3, a balet 2 premijere.
Guardi al mondo cae par in reio dont isura slongasse par la luna la tua los meo signor passa ed es poi distrega in sta nostra cisa i peccati se brosa in te la serenata bianca l'os de fatta che non bescema mai la me sento io tu cala l'ombra mai la na me sento io tu ca la l'ombra sento io tu cala l'ombra mai la 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 mai la 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 mai na 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 l'ombra
i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana je konferencija za novinare. Upravnica Tamara Vučković je govorila o ostvarenim rezultatima u protekloj godini. Na prvom mestu istakla je tri premijere, Unosno mesto, Ostrovskog u režiji Egona Savina. Predstava je jako dobro ocenjena i nagrađena na festivalima. Zatim dve predstave u okviru projekta Pali anđeo istorije povodom 100-godišnjice Prvog svetskog rata, Zmaja ubice u režiji Ive Milošević, komad Milene Marković i ovih dana Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog u režiji Miloša Lolića. U okviru ovog projekta ona je navela da je beogradska publika vidjela i predstavu Roberta Wilsona 1914. i predstavu, austrijsku predstavu Thalerhof projekat se nastavlja, kaže ona, i sledeće godine. Izdvojila je aktivnosti ovog pozorišta Uniji teatara Evrope, a na sastanku u Tel Avivu krajem godine odlučeno je da Jugoslovensko dramsko pozorište postane jedno od tri sedišta ove organizacije. Po njoj je ova saradnja jako važna.
Mi našim aktivnostima doprinosimo i predlozima koje mi imamo, doprinosimo značajno radu Evropske unije pozorišta i naravno trudit ćemo se da sve informacije koje mi imamo, što inače radimo, koje se tiču ne samo naše zemlje, Beograde, naše zemlje, nego i celog regiona i one informacije koje mi imamo mimo Evropske unije pozorište, kontakte koje imamo sa pozorištima, kao što recimo sam sada iz Petrograda, da prosleđujemo i da razgovaramo i da iznosimo to pred Evropskom unijom pozorišta, jer se u poslednje vreme, to je isto vrlo zanimljivo, i u Evropskoj uniji pozorišta i evo u San Petersburgu već dve godine iznose problemi sa kojima se suočavaju repertoarska pozorišta na različite načine. Naravno, pozorište imaju potrebu da se povezuju sve više, to je dosta teško, to je prosto finansijski dosta teško i organizaciono, ali se dolazi do nekih ideja i naravno nekih zajedničkih projekata. Podsjetit ću vas samo da prošle godine, kada je Evropska unija pozorišta imala taj događaj u Petrogradu u okviru isto internacionalnog foruma, tada smo poslali jedno zajedničko pismo, kao neki manifest, jel, koje je sročeno tamo, a vodio je to Lav Dodin iz teatra Mali u San Petersburgu i oni su isto članovi Evropske unije pozorišta, koji su se uputili svim predsednicima vlada i ministrima kulture koji su i članica Evropske unije pozorišta o problemima zajedničkim sa kojima se suočavamo. Priča se sve više o sistemu, da li treba nešto promeniti, ne treba promeniti, različito funkcionišu pozorišta u Francuskoj, Španiji, Italiji, različito u Nemačkoj i Austriji, različito u Istočnoj Evropi, imamo različite probleme, različito u Srbiji i sasvim drugačije u Rusiji. Tako da se sad ta iskustva sada naravno skupljaju i mislim da je to vrlo značajno. Recimo nešto što sasvim sigurno znam i to mi je rekao direktor pozorišta Odeon u Parizu, koji je neki pandan Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Luc Bondy, da se u poslednje vreme i poslednjih meseci potpisuje peticija u Francuskoj za vraćanje ansambala u pozorište. Isto tako, nedavno su nam bili, to moram da pomenem, Ministarstvo kulture nas je zamolilo da kod nas dođe tim eksperata Saveta Evrope, koji su na poziv Ministarstva kulture došli ovdje, bili su ovdje u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i mi smo razgovarali o problemima sa kojima se suočavamo, o načinima na koji mislimo da bi moglo da se izađe i da se nađe neki najbolji put za sistem uopšte u pozorištu. Naravno, mi smo iznosili naše mišljenje i taj razgovor je bio jako dobro s obzirom na to kako su oni reagovali posle posete Jugoslovenskom dramskom pozorištu. I tada sam takođe čula da u drugim zemljama, recimo u Danskoj, se takođe potpisuje za vraćanje ansambala u pozorište. Dakle, sasvim suprotno od onoga što mi čujemo ponekad ovde, da to ne treba da postoji. Naprotiv, mnoge zemlje, neka vrlo značajna pozorišta koji danas funkcionišu, traže da se ansambl vrati u pozorište, naravno u nekom određenom broju. I ne samo to, nego sistemi pozorišni kažem, različiti su problemi u istočnoj Evropi nekim zemljama, različiti problemi kod nas, sasvim drugačiji u Rusiji, koja možda, kako da kažem, ima neke drugačije probleme, ali oni imaju finansiranje, 100% finansiranje iz budžeta. Možda da se sad isto osvrnu na taj deo, na taj početak zapravo moj, koji, dakle, nije bio lak. Vi svi znate da sam ja iznenada došla. Kad kažem iznenada, ja sam dugo bila u upravnom odboru ove ustanove, kuće, ali sam znala da je vrlo teška situacija, nisam znala koliko će to da traje, koliko ću biti tu, bila je opšta situacija takva. Naravno, trudili smo se svi zajedno, moram da pomenem sve moje saradnike bez kojih ovo ne bi bilo zaista moguće. I uopšte bez angažovanja jedne atmosfere u pozorištu koja se napravila u svim sektorima, da su svi zaista postali svesni situacije, da tada pre 2-3 godine smo u toj situaciji u kojoj jesmo i da sada svi treba da doprinesemo tome da se ovo drži i da svi zajedno uspemo nekako da preživimo u ovim teškim vremenima.
A kako je poslovalo Jugoslovensko dramsko pozorište u finansijskom smislu? Pozitivno, kaže ona, a budžet za 2015. još nije preciziran, što onemogućava potpisivanje ugovora za nove predstave, mada je u februaru planirana premijera predstave Razbijeni krčak Heinricha von Kleista u režiji Igora Vuka Torbice.
Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotik tvoga kolena, slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka, prepara kod navika, laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi, ponavljam. Običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi, ponavljam. Skok u mraku, padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola, dotir tvoga kolena, slika u tami, strah od novog buđenja i pokret oka, prepara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan, tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinut san, ne brine mi, ponavljam, sasvim običan dan.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Pratimo aktualna pozorišna dešavanja. Najavila sam da će gost u studiju biti rediteljka Snežana Trišić. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Snežana Trišić, koja je došla, ja moram to reći, i bolesna u studiju, i zahvaljujem se zbog toga. To je zaista pravi profesionalizam, moram to da istaknem. A meni je jako drago zato što je reč o jednoj predstavi koju ste vi režirali, koja je zaista divna, Predstava Kazimir i Karolina, premijera je bila prošlog četvrtka, 18. decembra, na sceni Atelja 212 na velikoj sceni i, samo da kažem, reč je o komadu Edena von Horvata. Ja sam, najavljujući premijeru, nekako i citirala reči koje se nalaze, odnosno rečenice koje se nalaze u katalogu predstave Edena von Horvata, koji je za sebe rekao da se rodio u Rijeci, da je odrastao u Beogradu, poreklo mu je i nemačko i mađarsko i tako dalje, da je pravi izdanak Austro-Ugarske tadašnje monarhije i da nikako ne može negde da pronađe taj svoj nacionalni identitet. I sama ta njegova rečenica nekako navodi na priču i o komadu Kazimir i Karolina s jedne strane.
Tako je. Pa ono što je najzanimljivije je to što je on i sam rekao da mu je bilo teško da odredi svoj identitet ili ti nacionalnu pripadnost, mada je on sam za sebe ipak rekao da je austrijski pisac i prosto se vodi kao austrijski pisac. Ja mislim da mu je ta, tako da kažem, taj skup iskustava i taj život koji je vodio od malena, se dakle selio iz države u državu, iz grada u grad i tako dalje. Ja mislim da je to dragoceno iskustvo koje je ostavilo traga u njegovim delima, što dakle zaista možemo videti jedno ozbiljno prepoznavanje i sliku društveno-političkih promena u periodu između dva rata. Tako da to nekako i naravno i kroz komad koji ja u ovom trenutku najbolje poznajem, Kazimira i Karolinu, tu se vidi jedno neverovatno iskustvo i jedno osjećanje sveta koje je karakteristično za njega, a to je zapravo to osjećanje tog mračnog fašizma koji dolazi i na neki način kao neka apokaliptična struja počinje da zauzima taj deo Evrope, pa i njegov život i sredinu u kojoj je živeo. I iz koje je bežao, jer on je u Francusku i Pariz pobegao da bi umakao tome i planirao da nastavi dalje u Ameriku i da produži u Hollywood, međutim nesrećni slučaj je hteo da poginuo je u Parizu od nevremena.
Da, apsurdno, da, čak.
Apsurdno i neverovatno, pritom kao i sve u njegovom životu, nismo mi uspeli, razne podatke smo našli, nismo baš u programu uspeli sve da prenesemo, ali zaista postoji neki fatalizam koji ga je pratio u životu, pa samim tim i u smrti, nažalost. Čak ne znam da li su navedeni u programu, ali on je, dakle, poginuo od grane koja je udarila u drvo i prosto je srušila se na njega, ali je vrlo često u svojim komadima imao neke slične izjave, pa i temu udara groma i tako dalje, tako da je to vrlo interesantno na neki čudan način. Ima jedna divna replika kada jedan od njegovih likova kaže, pošto se vrati kući i zatekne da u dvorištu nema jele, pa pita kao šta je sa tom jelom, a onda mu oni odgovore: udario ju je grom. A on kaže: a dobro, ja sam mislio da su je sasekli. Tako da na neki čudan način divna je replika, nekako mene je asocirala kao da se to u stvari desilo i sa njegovim životom, kao on nije dozvolio da ga saseče to vreme i taj fašizam i prosto bežeći od toga nekako prosto je otišao u susret tom udaru groma, ali nisu ga sasekli. Evo, to delo živi, on živi i dalje, nešto nam poručuje kroz to delo, pa evo sad i ja se nadam kroz ovu predstavu.
Naravno, ja sam pitala Boška Milina, koji je preveo upravo ovo delo sa nemačkog jezika, kada sam rekla, samo da ispravka, da naši slušalci ne pomisli, ja sam rekla nemački, ali nemački maternji jezik je bio Edena von Horvata, na to sam mislila. Dakle, pitala sam kako je, da li ste vi, htjela sam iz prve ruke da čujem da li ste vi nešto menjali, pošto nisam ovaj komad čitala u skorije vreme, tako da ne mogu da pronađem baš sve rečenice. Međutim, rekao je da ste vi to
potpuno
integralno prikazali, i to je neverovatna činjenica. Zašto? Zato što kada gledate ovu predstavu, to je utisak nas, mnogih koji su je gledali, vi imate zaista utisak da ste ovog trenutka
da se vi nalazite na tom Oktoberfestu 2014. negde tamo u Nemačkoj i cela situacija, cela radnja može da bude ovog dakle trenutka. Toliko je svevremen, toliko je savremen komad. To je neverovatno.
To zaista jeste. Ja kada sam pročitala prvi put komad, bilo je to sad pre par godina, ali isti utisak sam imala i naravno nije se promenio do poslednje probe, pa evo sad već i na premijeri i kasnije. Ono, naravno, mislim da je to kvalitet i veličina tog pisca. Ta rečenica je zaista, što vi kažete, da, i svevremena i savremena i savršena. On se jako malo, kažem, mnogo i zapravo treba pronaći te njegova iskrivena značenja i značenja između replika kojih zaista ima mnogo i treba ih otkrivati. Znam da na prvoj probi onako glumci su me kao pitali, ja, pa kao malo je teksta, koliko će ovo trajati, će li ovo uopšte biti sat, kao predstavu od sat vremena. Dajte kako, naravno, zato što je u toj svoj svedenosti i redukovanosti on govori mnogo, a s druge strane naravno veliki kvalitet i prevoda Boška Milina, tako da toga uvek mnogo zavisi. Mi smo, dakle, potpuno integralno tekst izveli. Mislim da čak ni jedna rečenica nije štrihovana, ništa nije izmenjeno. Dakle, tako da vrlo u svakom trenutku nam je bilo jasno šta, o čemu tekst govori i odnosi se definitivno na ovo vreme isto onoliko koliko se odnosi i na ono vreme. Tako da to je uvek kvalitet dobrih tekstova i pisaca. I naravno, uvek ponavljam, prevod je zaista važan, na sreću ovoga puta. To je Boško Milin kao dramaturg i sjajan prevodilac odlično u radio. Tako da,
Kazimir i Karolina, evo samo za naše slušalce koji možda ne znaju, Kazimir i Karolina su momak i devojka u predstavi, Kazimir ostaje bez posla, eto, prepoznatljive situacije, devojka koja želi bolji život odlučuje da se ipak provede tog dana na Oktoberfestu na vašaru. Tako, da. To je vašar. Jedan vašar sa svim tim pratećim čudima vašarskim, ringišpil i slično. Vi dok gledate, vi se susrećete sve vreme sa prepoznatljivim likovima iz svakodnevnog života i situacijama iz svakodnevnog života. Dakle, kao što rekoh, ostati bez posla, to je danas tako lako. Mlade devojke koje pokušavaju da pronađu bolji život, to je Karolina, tako, na sve moguće načine, prostitucijom, možda sam gruba, ali to,
ali
tako,
dobro, naravno,
ali to
da,
je tako preneseno. Tako. Zatim imate likove nakaza koji, to je za mene, to moram tu da se zadržim, jako bilo upečatljivo, bradata žena, nekada su bradate žene bile cirkuske atrakcije. I tako, o tome Horvat piše, a mi smo danas opet svedoci da se mnogo štošta što je nakazno u svakom pogledu stavlja u prvi plan i nameće kao vrednost. Da li ste vi to, ja sam imala utisak da ste vi to prepoznali upravo i da ste to na taj način i prikazali.
Tako je, pa to svakako je bila jedna od asocijacija. Mene upravo zanimalo šta su nakaznosti ovog vremena prosto i šta je kad bi transponovali ono šta je cirkuska atrakcija bila tada i šta se tada prepoznavalo kao nakaznost i od divljenja tome pa do pravljenja nekog spektakla od toga pa do toga da se to zaista proglašava kao nakaznost, pa sad iz raznih uglova kako to posmatrali. To svakako jeste s obzirom na sve ove naše događaje koje smo imali u protekloj godini, bila jedna od, naravno, asocijacija, ali i pored te bradate žene, naravno, tu su i ovi ostali nakaze, umetnici, transseksualne osobe i tako dalje, tako da to jeste na neki način i dalje jedan oblik priznavanja, odnosno nepriznavanja i to prosto mi je bilo zanimljivo da se donekle poigram s tim i uopšte preispitam kako će ko i na koji način to posmatra i kako se to i posmatra danas.
Da, ali upravo te nakaznosti su prateći element onoga što je suštinski sukob u komadu, u životu, u onom vremenu, u ovom vremenu, tako se čini, jeste taj, odnosno, ti socijalni nemiri, socijalne klasne razlike, stvaranje izrazito bogatih, odnosno i jako siromašnih ljudi,
Pa znate, da, meni je negde naj onako snažnije uporište i polazište dok sam ovo radila i dok sam prosto i sa glumcima, dok smo otkrivali te likove i njihove probleme, bilo upravo ta egzistencijalna kriza iz koje sve kreće, da, i zbog koje se sve i događa. I to vreme u Nemačkoj, zaista to onako, mi sad mnogo više znamo iz američkih filmova taj period, te velike depresije i tako dalje, ali mnogo nam je manje poznato šta se događalo u Evropi, mada znamo, da, naravno iz istorije i tako dalje, ali to je vreme velike krize i bede. Dakle, to ostajanje bez posla, to je unosilo u ljude ogromnu nesigurnost i zaista na neki način to pitanje egzistencije je podrivalo neka mnogo veća pitanja o sebi, o svom životu, o smislu i uopšte o tome kako se mi borimo dalje kroz taj život. Tako da, kada se to dogodi, to je zaista ono počinje, što mi to zovemo, jedna krizna situacija koja iz korena menja likove. Dakle, da, Karolina ima posao. Ona je sekretarica sa platom od 55 maraka i tako dalje. Ali da li i koliko njoj dodatno unosi nesigurnost to što Kazimir ostaje bez posla tog dana i šta je njena potreba za provodom i zabavom? Da li je to samo provod i zabava ili je to neka šansa za neki bolji život, za neki sigurniji život? Jer ona će, mislim, to je bilo vreme gde se ostajalo po desetine hiljada ljudi ostajalo bez posla. Dakle, i to što ona ima posao je pitanje dokle. Pitanje je gde, kakvu to budućnost donosi i da li uopšte ona ima neku sigurnost u svemu tome. Tako da uopšte kada se tako poremeti ta struktura i situacija, kada se toliko raslojilo stanovništvo na bogatu klasu i ovu siromašnu radničku, to mislim da je unelo jedan tektonski poremećaj u pojedince. I onda kreću da izbijaju te devijacije koje se, nažalost, koje su krupne, kako bih rekla, društvene devijacije vremena, ali se kroz pojedinca ispoljavaju. Kroz nekog, naravno, kao Kazimir, kroz njega je nekako najkarakterističnije taj osjećaj poniženja, nemoći da bilo šta uradi ili promeni, i prosto kod njega pratimo tu nekakvu, kako bih rekla, propadanje u smislu i gubitka morala, da, on počinje i da krade, ne znam, Karolina se, ajde da tako kažemo, počinje da se kurva, odnosno da traži bolju priliku, pa doći ćemo posle i do devojčica, ovih učenica koje zaista pristaju na neki najgnusniji seksualni čin sa starijim sudijom koga upoznaju te večeri, takođe da bi zaradila po 5 maraka i
da bi mogle račun. Da plate.
Da bi mogle, tako. Tako da je to pitanje zaista preživljavanja, i onda kad u takvoj situaciji postavimo te likove koji su zaista na nekom, kako bih rekla, rubu egzistencije, onda se dovodi u pitanje mnoga i moralna i duhovna i razna pitanja tog vremena i tog doba, u stvari ovog vremena i ovog doba.
Da, ali upravo evo sad sam htela da vam kažem nešto vezano za, možda sam vas i prekinula, izvinite ako jesam. Eden von Horvat je na neki način, tako mi se čini, upravo potkačio sve segmente vladajuće kaste, ajde da tako kažem. Imamo sudiju, imamo industrijalca.
Tako je, komercijalni savjetnik, ali svakako u vrhu neke.
U vrhu jeste. Dakle, ljudi koji su moćni i koji se upravo, koji već od njihove dosade ili ne znam čega žele nešto novo, to su male, mlade devojčice koje će upravo prodati se za tih malo. Koliko?
Po pet maraka,
da. Da, zaista tako strašno. Meni je jako teško to i da govorim, ali nažalost to je naša stvarnost i mi tu živimo. Međutim, ono što meni interesantno kod Horvata, čini mi se, ne znam da li ste vi takav utisak imali, Horvat kao da brani sve vreme upravo tu potlačenu klasu, jer on upravo na neki način i kaže, postoji jedna rečenica, ja ću parafrazirati, okolnosti okolnosti određuju kakvi će ljudi biti. Na taj način on u stvari njih i pravda. Da li ste vi to tako, da li vi imate takav osjećaj, da li ste i vi tu?
Imam osjećaj, naravno, da, on je bio levičar i on je svakako imao neki, mogao je da spozna to kako ta šira društveno-politička slika utiče na tu grupu ljudi i on je zaista čak i pisao to što je sam i govorio, da piše narodne komade i ovo se vodi kao pučki komad, pučka drama i zapravo bavio se tim miljeom. Ono što je kod njega dobro, što on koliko god imao, kako bih rekla, to nekog saosećanja, odnosno razumevanja, on ne prestaje i da kritikuje te junake sve vreme. I mislim da je to ono takođe što je jedan od njegovih kvaliteta. Otuda dosta i ironije, pa čak i komičnog i jezivog u tom nekom oslikavanju tog vremena doba i pojedinaca. Ali svakako da, mislim da ih ne osuđuje skroz, ne, naprotiv. I naravno da sam to prepoznala i on je čak negde sam izjavio da je to balada tuge i da je zapravo ono što on izvlači kao dominantnu emociju tu tuga.
Da.
Tuga te nemoći da se bilo šta promeni, odnosno samo kako bih rekla, to neko pristajanje u toj propasti u kojoj zapravo, mislim, to su okolnosti koje su nadmašile pojedinca. To vreme je zaista izrodilo jednu od najvećih katastrofa 20. veka, mislim, i uopšte. Tako da zapravo čovek kao pojedinac zaista nije mogao da promeni ništa. I to je to tužno. To osjećanje i beznađe i nemoći i poniženje i dezorijentacije je negde i mene vodilo i bilo mi neka najveća i najsnažnija spona sa ovim vremenom. I to je zaista tužno.
Evo, upravo to sam htjela i da vas pitam, da li upravo taj osjećaj se odnosi i na ovo vreme, s obzirom da tako mi možemo da prepoznamo i detektujemo sve te pojave i da pronađemo upravo sve uzroke kao onome što dovodi do strašnih promjena u društvu, a to su ratovi i sve ono što oni nose. Nekako smo uplašeni svi od takvih stvari, a opet kao da smo izgubljeni i ne pronalazimo načine da se odupremo i da kažemo dosta, pa postajemo i sami saučesnici ili smo nemoćni. Eto, to je moje pitanje, da li vi mislite da mi nešto možemo ili ste i vi kao Horvat?
Pa, ne, znate kako, ne bih pravila ovu predstavu da sam se predala i da mislim da, tako da mislim da i tekako možemo i zato su veličanstvene stvari koje se događaju u kulturi i umetnosti i uopšte, i to jesu neki mali krikovi, pomaci svih nas, pa i ova vaša emisija u ostalom, ko se time bavi i tako dalje. Tako da ja mislim da to ima smisla, mislim da mi ipak malo više znamo od onih ljudi tada. U krajnjoj liniji imamo njihovo to iskustvo. Tako je. E sad, koliko smo sad mi moćni ili nemoćni i da li će to, ja sad time, ako bih počela time da se bavim, vjerojatno bih i prestala to da radim. Tako da ja mislim da prosto treba raditi u skladu sa nekim svojim osjećanjem da možemo. I mislim da to malo u nekom obliku menja stvarnost. U krajnjoj liniji, pa da, evo, ta predstava je sad već nekim ljudima značila nešto na mnogo nivoa, pokrenula je neki drugačiji način mišljenja pozorišnog života, trenutno u atelje. Mislim, prosto razno to otvara. E sad, onda otvara i pitanja koja otvara predstava i tako dalje. Tako da mislim da može. Možda sad to neće sprečiti treći svetski rat da se dogodi, odnosno se verovatno u nekom obliku već i događa, ali opet mislim da mora da postoji. I to je ono prosto što je u našoj moći, što mi moramo i možemo. To sam sigurna.
Da. Svakako će ova predstava, kao što ste rekli, da je nešto i već promenila. Evo, mnogo je onih na koje je ostavila utisak i to jak, što je jako dobro, jer mi smo svi zasićeni gledajući u pozorištima mnoge predstave koje zaista nisu pozorište. I to se zna, zbog toga i publika i manje ide u pozorište, između ostalog. Pa, pošto sad popularno kraje godine, eto, ja ću sad iskoristiti vas da pitam šta vi mislite o tome, kako nam je sada trenutno stanje u pozorištu. Ne mislim na novac, ne mislim na krizu te vrste, nego prosto na kvalitet predstava, šta je to što mi vidimo u našim pozorištima.
Pa, u svakom slučaju da, kriza je u pozorištu, ne mislim samo ekonomska, naravno, i to što jesu finansijski uslovi i sredstva i mogućnosti, mada i to ću uvek napominjati, ali da, postoji definitivno kriza ideja, kriza duha, kriza uopšte rada u pozorištu i nekog smisla bavljenja pozorištima, što je pozorišnih predstava. Da, malo je predstava za koje ja mogu da kažem da me zaista oduševljavaju ili da su mi nešto značile u poslednjem nekom periodu, ali i tu verujem da se stvari menjaju i da će se menjati. Prosto svako ima, kako bih rekla, prostora za grešku i svi mi kao umetnici treba da se razvijamo i da radimo i da imamo razne, moramo prosto, to niko ne može stalno da, pa verovatno i pozorište, da, možda je moralo da dođe do nekog, nazovimo to tako, dna, da bi se onda upravo nešto korenito promenilo. Možda se nikada ovaj podvig sa bioskopom Zvezda ne bi dogodio da se sve to nije tako urušilo i onda se desio taj čin koji je zaista po meni revolucija u nekom poslednjem deceniji, verovatno. Tako da verujem da tako nešto mora i da se dogodi sa pozorištem i da će se dogoditi. Ono što opet kažem, ja poznajem mnogo ljudi zaista, a ima onih koje ne poznajem, ali znam da nose mnogo potencijala. Dakle, potencijal postoji, e sad zapravo treba stvoriti uslove da se on nekako i ostvari i da zaista dođe do da se izrazi kroz predstave i pozorište. Dakle, da, mi imamo ljude koji nosi potencijal i naše pozorište sa svim ljudima koji radi u njemu ga ima mnogo. E sad, na nama je svima da vidimo zašto to sve i da se to javno govori, da se stvari ne skrivaju, da se nam mladim ljudima kada dajemo intervjue i govorimo šta nije u redu, to ne zamera. Dakle, mi nikog ništa ne kako bih to rekla, ne mislimo ništa loše, a prosto stvari treba nazivati svojim imenom, razotkrivati ih i onda u tim manama, greškama prosto tražiti ono što su prostori za poboljšanje, za kvalitet i za promenu. I mislim da će se onda to i dogoditi.
Da. Kažu da živimo u vremenu spektakla, da nam je društvo spektakla. Nažalost, to ima mnoge, mnoge negativne konotacije. Da li mislite da će pozorište uspjeti da se izbori protiv toga ili spektakl već polako raširio svoje pipke na sve strane?
Svakako je raširio, ja mislim da hoće. Prosto pozorište traje duže od spektakla i mislim da ja zaista mislim da je neuništivo u tom smislu. E sad, vidjet ćemo. Možda će me demontovati vreme, ali ne verujem.
Optimistično za kraj godine. Snežana, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, bila je ovo Snežana Trišić, rediteljka predstave Kazimira i Karolina, koja je premijerno izvedena 18. decembra na sceni Atelija 212. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Ivana Marković, Nenad Đorđević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.